Blahoslavený ten, kto nechodí podľa rady bezbožných, nestojí na ceste hriešnikov a nesedáva v kruhu posmešníkov. Ale záľubu má v zákone Hospodina a o jeho zákone rozjíma dňom i nocou. My s bratom Pálkom Ďateľom poklakneme vpredu tichej modlitbe. Vy sa môžete zatiaľ modliť v duchu. Môžete si sadnúť. Ja prosím o vedenie Ducha Božieho pre Božieho služobníka a pre nás ostatných, aby sme mali otvorenú myseľ a srdce. Nech sa páči.
Tak, milé sestry, bratia, priatelia, v zmysle toho úvodného textu, ktorý bol čítaný, asi možno viete, o čom dneska idem hovoriť. Sú to žalmy. A potom konkrétne žalm prvý. Otázka na zamyslenie, nemusíte odpovedať. Máte radi žalmy? Ďakujem. Máte k ním pozitívny vzťah? Ďakujem. Čo sú vlastne žalmy? Žalmy majú označenie, alebo ako to tak poviem, hebrejský tehilim. A toto slovo má význam niečo ako duchovné žiariče. Sú to texty, ktoré nás majú otvoriť, ktoré nás majú naladiť, ktoré nás majú nejakým spôsobom sprístupniť Bohu, našu dušu, ktoré nás majú rozmodliť, lebo to sú zároveň aj modlitby, a nabiť silou. Tak ako žiariče, tak máme, nás to má nabiť silou, aby sme potom mohli žiariť. Keď sa pozrieme na to, kde sú vlastne žalmy v starej zmluve zaradené, tak trošku teraz vašu pozornosť zameriam na štruktúru starej zmluvy a štruktúru samotnej svätyne, aby sme pochopili lepšie, o čo ide. V ktorej kategórii v Tanachu, čo je vlastne pre nás stará zmluva, sa nachádzajú žalmy? Tak máme tri také oblasti. Starý zákon je delený na Tóru, prorokov a spisy. To máme takto aj my a takto to majú aj Židia. Keď sa pozrieme na štruktúru svätyne, úplne celé jadro svätyňa svätých, potom je svätyňa a nádvorie, cez ktoré sa vchádza do svätyne. Tóra je samotným jadrom. Do svätyne svätých prichádzal raz do roka veľkňaz, aby urobil zmierenie za ľudí podľa jasne stanovených pravidel. A tam sa stretával s Pánom Bohom akoby priamy kontakt. Tvárov tvár. V oddelení svätyne tam svoju úlohu majú kňazi. Kňazská služba. A nádvorie je určené pre ľud, ktorý vlastne prichádza na tú bohoslužbu. Čiže tak, ako som povedal, priamy kontakt svätyni svätých bezprostredne Boh hovorí. To je Tóra. Presne podľa tejto štruktúry je vlastne aj svätyňa, aj stará zmluva. A spisy tvoria akúsi ľudskú odpoveď na započuté Božie slovo. Buď priamo, alebo sprostredkovanie cez tých kňazov, alebo prorokov. a žalmy ako ľudská odpoveď na to počuté slovo je zaradené medzi spisy. Je to vlastne také osobné vyjadrenie, osobná reflexia. V žalmoch žalmista prehodnocuje svoje postoje, svoje videnie sveta, svoje presvedčenia. Koľko máme žalmov? Presne tak, ďakujem. Všetkých žalmov je 150. A ešte vám poviem jednu vec. Hlavnou súčasťou hebrejského myslenia je aj to, že to, čo je na začiatku, to je princíp. To, čo je na začiatku, to je najdôležitejšie. A možno pochopíte ďalej, kvôli čomu to spomínam. Začiatok, žalm 1 tvorí začiatok. A vyvrcholenie je v žalme 150. Začiatok je vlastne ponor do Božieho slova. Žalm 1 hovorí, že je blahoslavený človek, ktorý je orientovaný na Boha, a potom je človek, ktorý je bezbožný. Vôbec aj celé zoradenie a celý priebeh žalmov je vlastne pod Božím vedením to ľudia zostavili tak, že jedna výpoveď rozvíja druhú výpoveď. A jedna výpoveď nadväzuje na druhú výpoveď. Teda má to nejakú významovú kontinuitu. Keď sa na to tak pozrieme, len príklad, prvé tri žalmy. Žalm 1 hovorí, že sú len dve cesty a sú len dva typy ľudí. Druhý žalm hovorí, že máme milovať syna, aby sme žili. A žalm 3, ten hovorí o tom, že Boh je ten, ktorý zachraňuje pred nepriateľmi a že pravý pokoj pramení z Boha. Žalmista hovorí, Pane Bože, ako je veľa mojich nepriateľov. Ale nestrachuje sa moje srdce. To je žalm 3. A vyvrcholenie končí to v 150. žalme, ktorý je vlastne takým miestom, kde sa má ten blahoslavený človek z toho žalmu 1 dostať. To je, on sa má vlastne dostať do spoločenstva oslavujúcich Boha. A ten človek sám vyzýva ostatných, aby chválili Boha, lebo v tom je sila. Celá tá štruktúra aj toho 150. žalmu, neviem, či ste si to všimli, je nasledovná. Prvé slovo, haleluja, to je chvála Bohu, potom nasleduje 10-krát výzva na chválenie Boha rôznym spôsobom. Potom sa hovorí, že nech každý chváli Hospodina. A 150. žalm končí znova slovom haleluja, čo znamená chvála Bohu. Aký je zmysel žalmov? Premýšľali ste niekedy nad tým? Sú také dva základné zmysly žalmov. Prvým zmyslom je priviesť nás do Božej prítomnosti. Božia prítomnosť, môžeme povedať, to sa rovná sila, ochrana, pomoc, pokoj. Čiže žalmy nás približujú bližšie k Bohu. Druhý zmysel, žalmy nás majú približiť tak ako k Bohu, tak aj k ostatným ľuďom. Pretože v žalmoch si máme možnosť uvedomiť si podobnosti našich skúseností so žalmistovým. Alebo so skúsenosťami iných božích služobníkov. Žalmy taktiež utišujú srdce a ľudské emócie. Keď budete napríklad pomáhať ľuďom v ich utrpení, pôjdete napríklad do nemocnice, tak pravdepodobne, a to budú ľudia, ktorí budú fakt, že trpieť, pravdepodobne žalmy budú asi najlepšou voľbou pre nich, keď budete žalmy s nimi otvárať. Aké máme kategórie žalmov? Teda sú také tri kategórie žalmov podľa našej osobnej orientácie. Prvá kategória žalmov tvorí, to sú tzv. Žalmy orientácie. To znamená, to sú žalmy typu Pane Bože, ako je dobré byť s Tebou, všetko sa darí, všetko proste klape tak, ako má byť, hej. Ďakujem Ti za to, všetko proste funguje. Super, život je super, byť s Tebou je nádhera. Máme aj také žalmy, ale potom máme žalmy dezorientácie. To sú žalmy typu, kde žalmista kladie otázky, prečo sa bezbožným darí a zlým ľuďom a dobrým nie. Pane Bože, dokedy ešte sa budeš na to pozerať? A potom tretia kategória, to sú žalmy reorientácie. To sú žalmy typu, kde si žalmista uvedomuje, aj my si máme možnosť uvedomiť, že aj keď sú problémy v našom živote, aj keď veľakrát prežívame ťažkosti, ktoré z nášho pohľadu nevieme zvládnuť, tak Boh je stále dobrý. Čiže je to akosi uvedomenie si, že Boh je stále dobrý a oplatí sa Bohu byť verný. A toto je veľakrát aj naša skúsenosť v živote. Máme obdobia, kedy máme obdobia orientácie. Hej, všetko je super, všetko sa darí. Potom prídu problémy, aj sa posťažujeme Pánu Bohu hlavne. Ale nakoniec, keď to z Božej milosti a z Jeho silou prejdeme, tak si uvedomíme, že Pane Bože, aj tak je dobré ťa nasledovať, aj tak je dobré ísť za Tebou, byť spolu s Tebou. Teda obsah žalmov, alebo slova žalmov, to sú akosi nejaké také modlitby. Aj keď možno nám sa to nezdá, ale to sú modlitby. A v tomto zmysle je žalmista niečo ako duchovný sprievodca. To je človek, ktorý má autentickú skúsenosť s Bohom. Niečo prežil a on to zapísal do tých žalmov. Prostredníctvom žalmistových slov sa môžeme modliť aj my a môžu sa modliť aj iní, keď tieto žalmy používajú spôsobom, takým spôsobom, že čítajú, rozjímajú nad žalmami. No a niekedy je to možno aj dobré, pretože môžeme sa dostať do situácií, kedy nám je až tak zle, že sa nevieme sústrediť na nič. Môžeme prežívať také utrpenie, že nevieme nájsť ani slova na modlitbu. A vtedy je dobré mať, keď to tak poviem, po ruke slova, ktorými sa môžem pomodliť k Bohu. Poviem vám pár skutočností o žalmoch. Martin Luther. Asi všetci vieme, kto to bol. Martin Luther pri štúdiu listu Rímanom a Galatianom dostal kvalitný a pevný základ pre teológiu, ktorú sformuloval. Ale silu a odvahu stať proti celému svetu vtedy, v tej dobe, mu dali práve žalmy. A to, že Martin Luther stal proti celému svetu, tak to nebola metafora, pretože žiadny protestantizmus a žiadny protest do Martina Lutera, taký ten oficiálny, jednoducho nebol. On stál proti celému minimálne katolickému svetu. Prvá kniha, ktorú vyučoval Martin Luther verš po verši, hádajte, ktorá to bola. Boli to žalmy. Prvú knihu, ktorú napísal z celkovo svojich 70 za svoj život a za svoju službu, hádajte, ona o čom bola. Bola o žalmoch. Vedeli ste o tom, že žalmy pripravili srdce Lutera pred osobným prijatím pravého biblického evanjelia? Predtým, ako bol schopný prijať a bol otvorený prijať práve biblické evanjelium, tak ho viedli k tomu žalmy. Žalmy ho pripravili k tomu, že prijal pravdu. Žalmy sú najrozsiahlejšou knihou Biblie, 150 kapitol alebo 150 žalmov. Potom dlho není nič a Potom je pauza a potom je Izajáš, ktorý má 66 kapitol. Čiže žalmy sú fakt, že rozsiahla časť Biblie. Žalm 119, žalm o Božom zákone. Najdlhší žalm. Má 176 veršov. Tento jediný žalm, tento samotný žalm je dlhší než ďalších 33 biblických kníh. 117. žalm je naopak najkračší, ten má len dva verše. Vedeli ste o tom, že žalmy sú najcitovanejšia kniha v Novej zmluve? Nová zmluva obsahuje viac ako 360 citácií starej zmluvy a z toho len 112 citácií je zo žalmov. Z celkových 150 žalmov je v Novej zmluve citovaných 97 žalmov. 23 z 27 kníh Novej zmluvy sa odkazuje na žalmy. Žalmy sú písané vertikálne. Čo to znamená? Žalmy sú adresované Bohu, nie ľuďom. Ostatné časti Biblie sú adresované ľuďom a človeku. Žalmy sú adresované Bohu. Žalmy sú zdrojom uctievania. Boli písané ako piesne. Teda aj na ten účel boli zostavené. A žalmov, koľko máme kníh žalmov, viete? 5 kníh žalmov. 5 kníh žalmov odkazuje na 5 kníh Mojžišových. Takže to len tak na dokreslenie o žalmoch. Všeobecne. Aj konkrétne. A chcem dneska sa zamerať na žalm 1. Blahoslavený muž, alebo v našom preklade blahoslavený človek, alebo blahoslavený ten, lebo toto nie je len o mužoch. Blahoslavený človek. Kto je blahoslavený? Aký je to blahoslavený človek? No, šťastný? Aj k tomu sa dostanem. Blahoslavený človek je ten, koho Boh registruje. Ten, s ktorým Boh počíta. Blahoslavený človek je ten, ktorý je otvorený Bohu. Ten, ktorý chce ísť za ním. To je blahoslavený človek. A naopak, tento človek nemusí byť vôbec šťastný. Lebo keď si uvedomíme, že vlastne šťastie je hlavne duševné emocionálne rozpoloženie. Šťastie je emočný stav. Ale my to tak máme preložené v našich prekladoch. Pán Ježiš Kristus hovoril o blahoslavených a hovoril: blahoslavený chudobný duchom, žalostiaci, tichý, hladný po spravodlivosti, milosrdný, čistý srdcom, pôsobiaci pokoj a prenasledovaný. Ja osobne, keď sa na to pozriem, tak žalostiaci, hladný po spravodlivosti a prenasledovaný, by som až tak moc nepovedal, že to sú šťastní ľudia. To sú ľudia hlboko ranení. To nie sú šťastní ľudia v tomto zmysle, ale tí ľudia môžu mať radosť.
Není to šťastný v tom zmysle, že čo prežívajú, ale to mi
chcie. Áno. Šťastie, áno. Šťastie není radosť. Ďakujem. Blahoslavený človek je požehnaný, nie prekliaty. Požehnaný to znamená čo? Požehnaný človek je ten, ktorý má budúcnosť. Prekliaty človek budúcnosť nemá. Napríklad Kain, Kainova cesta. Kain a jeho vetva zahynula pri potope. Kain to je cesta do záhuby. Blahoslavený človek je uspokojený Bohom. Má všetko, čo potrebuje. A toto by som chcel zdôrazniť, čo potrebuje, nie čo chce. Má Boží pokoj. Blahoslavený človek je oddelený od sveta, je svätý. Ale znova, čo to znamená? Blahoslavený človek je vo svete, ale svet nie je v ňom. To je svätý. Svätý nie je izolovaný. Taká metafora. Kresťan je niečo ako loďka. Aby sa mohla plaviť, tak tá loďka, alebo tá loď, musí byť na vode, ale voda nesmie byť v nej. Lebo ako náhle začne presakovať voda do lode, tak loď za nejakú dobu stroskota. Končí. Čiže máme byť vo svete a nemáme byť zároveň zo sveta. Nesmieme dovoliť, aby vôbec čo len nejaký kúsok sveta bol v nás. A ak aj je, tak máme sa za to modliť a prosiť, aby tieto veci boli v poriadku. Boli dané do poriadku. No a blahoslavený človek je taký človek, proti ktorému je väčšinou celé jeho okolie. A už len principiálne, že blahoslavený človek má jeden smer, ale jeho okolie má iný smer. To je blahoslavený človek. Tento blahoslavený človek nechodí podľa rady bezbožných. A znova sa chcem zamyslieť, čo je vlastne rada bezbožných? A aký je to bezbožný človek? V našom živote sa stretávame, teda nastávajú situácie, ktoré vyžadujú rozhodnutia. A to dennodenne. Stále sa rozhodujeme. V každej situácii. A môže to byť čokoľvek. A rozhodujeme sa stále. Niečo ako urobiť alebo neurobiť. Odplatiť alebo neodplatiť. Odpovedať alebo neodpovedať. Pomôcť niekomu alebo nepomôcť. Počúvať niekoho alebo človeka alebo nejakú skupinu, možno aj viacerých ľudí, alebo nepočúvať radšej. To sú rozhodnutia, na ktoré robíme. A môžeme, dostávame sa na takéto rozcestia každým rozhodnutím. No a môže sa vyskytnúť človek, teda bezbožný človek môže prísť, no a môže nás ovplyvňovať, teda poradiť v takej situácii, kedy my sa nevieme, buď sa nevieme, alebo sa nechceme rozhodnúť niekedy, hej, lebo nevieme sa. No ale čo vám poradí bezbožný človek? Bezbožný človek vám poradí len to, čo sám robí a čím žije. Bezbožný človek nemá pevný základ. To je človek, ktorého akýkoľvek vietor, akýkoľvek vplyv odvanie. Kde chce, tam je. Robí si, čo chce. To je človek, ktorý žije podľa svojej padlej prírodzenosti. To je rada bezbožných. Ten človek na ceste hriešnikov nestojí. A opäť, čo to znamená? Čo a aká je cesta hriešnikov? Keď si uvedomíme, že samotný spôsob života je cesta. Aj kresťanstvo je cesta. Neviem, či ste si to uvedomili, ale rané kresťanstvo nazývali cestou. Viete o tom? Skutky 9. kapitola 2. verš. A tam je napísané toto. A vyžiadal si od neho listy pre synagógy v Damasku, aby mohol vyhľadať mužov i ženy, a teraz počúvajte, stúpencov tej cesty, aby ich mohol priviesť v putách do Jeruzalema. Čiže samotný spôsob života je cesta. Áno, Saula, hej, to je o Saulovi. Ale to som chcel zdôrazniť týmto, on ilustroval, že kresťanstvo je cesta. To nie je kultúra, hej, to je cesta. No, a sú len dve cesty, čo hovorí Žalm 1. Je cesta hriešnikov na jednej strane a na druhej strane je cesta toho, ktorý je vlastne sám cestou. To je Ježiš Kristus. Každý sa ale pohybuje v živote po určitej ceste. Neexistuje žiadna neutralita, na tom sa asi zhodneme. A ak prebieha stagnácia, tak to je vlastne obyčajný úpadok. Ako plynie čas, všetci sa pohybujeme na určitej ceste v živote. Buď ideme smerom k Bohu, alebo ideme od Neho. A v tomto zmysle hriech sa rovná minutie sa cieľa. Náš cieľ je spasenie a večný život. Verím tomu, že to tak máte všetci. A hriech je vlastne minutie sa tohto cieľa, čo bezbožného vedie do záhuby. Tento človek na stolici posmievačov nesedí. A opäť na zamyslenie, čo to znamená? S kým sa dávam? Alebo inými slovami, s kým trávim dobrovoľne čas? A teraz to slovo dobrovoľne chcem zdôrazniť. Pretože sú okolnosti a sú veci v našom živote, ktoré nezmeníme. Nezmeníme napríklad to, že koho náš spoločný zamestnávateľ príjme do zamestnania alebo nie. Nezmeníme vonkajšie okolnosti, s kým musíme niekedy tráviť čas. To nezmeníme. Ale priateľov si vyberáme. A je ako nejaký určitý, že voľný čas. A ten čas, ktorý je nám on osobný, tak akí ľudia sú v našom okolí, akí ľudia nás ovplyvňujú. Lebo to, akí sú ľudia v našom okolí, tak takí ľudia nás ovplyvňujú. Čo robievajú tí ľudia? Ako na zamyslenie otázka, hej? Čo vyznávajú tí ľudia? Ako myslia tí ľudia? Posmievač je bezbožník. Posmievač to je ten človek, ktorý si robí, čo chce podľa svojich vlastných žiadostí. Presne tak, ako to vystihuje napríklad aj apoštol Peter. On o tom hovorí. 2. Petrova, 3. kapitola, 3. verš. A tam je napísané. Vediac najprv to, že v posledných dňoch prídu posmievači, ktorí budú chodiť podľa svojich vlastných žiadostí. Podľa svojej padlej prirodzenosti. Čiže keď sa na to pozrieme tak trochu z vyššej perspektívy, tak prvý verš prvého žalmu je nejaký taký opis toho, čo blahoslavený človek nerobí. Čo človek, ktorý ide za Bohom, čo nerobí. A tam, ako som už o tom hovoril, tam sú tri body. Tam je nechodí, nestojí a nesedí. Blahoslavený človek týmto spôsobom ide proti prúdu. On nerobí to, čo robí jeho okolie. Taký človek ide proti prúdu. A pokračuje to ďalej. Ale má záľubu v zákone Hospodinovom a o jeho zákone rozmýšľať dňom i nocou. Znova taká otázka. Ako sa prejavuje záľuba v živote človeka? Čo znamená rozmýšľať dňom i nocou? Možno zo života ste stretli ľudí, ktorí boli zapálení pre niečo, ktorí mali fakt, že masívnu záľubu v niečom. Ako sa taký človek prejavuje? To sa dá poznať hneď. Rozmýšľa nad tým neustále. Skoro vodne v noci, hej, tým žije. Hovorí o tom stále, čo ho baví jeho, či je to nejaký vášnivý rybár alebo niekto iný, tak ako ten človek o tom hovorí, žije to, je tým priam nasiaknutý. A nevie sa toho nasýtiť. Najradšej by bol možno, keby deň mal viac ako 24 hodín. Aby sa toho mohlo ešte viac nasýtiť. Presne takýto podobný postoj máme zapísaný aj v Tóre. Chcem k tomu prečítať jeden text z 5. Mojžišovej, 6. kapitoly, 5. až 9. verš. Ono to s tým súvisí. Milovať budeš Hospodina svojho Boha celým svojim srdcom a celou svojou dušou a celou svojou silou. A tak budú tieto slová, ktoré ti ja dnes prikazujem na tvojom srdci. A budeš im dôrazne učiť svojich synov a budeš o nich hovoriť, keď budeš sedieť vo svojom dome, i keď pôjdeš cestou, a teraz počúvajte, i keď budeš líhať, i keď budeš vstávať. Niečo na ten spôsob vodne v noci. A pokračuje to ďalej. Priviažeš si ich na znamenie kde? Na svoju ruku. A budú uzlíkom na upomienku kde? Medzi tvojimi očami. Napíšeš si ich na podvoje svojho domu a na svoje brány. Viete, čo je medzi vašimi očami? Je to čelo. Mysel. Čelo. Teda to, čo robíš, to je znamením. Tvoja ruka. To, čo robíš, je dôsledkom tvojej viery v to, čo veríš. To, ako myslíš, to je dôsledok. Takže aplikácia z tejto časti. Chcete poznať, aký je človek v skutočnosti? Lebo človeka poznáme aj po ovoci. Tak potom venujte pozornosť viac tomu, čo robí, ako tomu, čo hovorí. Jednoduchý princíp. Pretože Žalm 1 hovorí o tom, že blahoslavený človek je ten, ktorý niečo robí. Nie, ktorý niečo tvrdí, ale ktorý niečo robí. A taká ilustračná metafora k tomu. Jednoduchá. Muž chce získať ženu a preto jej hovorí, milujem ťa. Žena chce vedieť, či to myslí skutočne a preto mu hovorí, tak mi to dokáž. Teda druhý verš z prvého žalmu je akýsi opis toho, čo blahoslavený človek naopak robí. Prvý verš hovorí o tom, čo blahoslavený človek nerobí, aké nie sú jeho spôsoby, a druhý verš hovorí, čo blahoslavený človek robí. A pokračuje to ďalej. A bude ako strom zasadený nad potokmi vody, ktorý dáva svoje ovocie svojim časom, ktorého list nevedne a všetko, čokoľvek bude robiť, podarí sa mu. To je náš preklad. Máme tu na obraz stromu. Podstatná vec, ktorú keď si uvedomíme, že strom je organizmus žijúci na jednom mieste. To není putovateľ. To je organizmus, ktorý žije tam, kde bol zasadený. Strom, tam, kde bol zasadený, tam žije. Nehľadá miesto podľa svojho uváženia, typu, ako to my často robíme. No, tak tu na sa mi nechce byť, tam sa mi páči, tam pôjdem. Nie, strom je zasadený na jednom mieste a tam žije. Je pevne zakorenený. A tam, kde je, má rásť a má plodiť. To sú dve kľúčové veci. Tam, kde je strom, tak tam má rásť a tam má plodiť ovoci. Ten pohyb, ktorý vykonáva, je vertikálny. To je pohyb z dola nahor. To je ten rast. To je tá metafora aj pre kresťanský život. Naproti tomu pleva vo vetre zmietaná, tá nemá žiadny základ, nerastie a akurát, že je hodná na vyhodenie a spálenie. Strom rastie, nestagnuje. Ak sa u stromu zastaví rast, tak to sa rovná jeho smrti. Aj keď rastie pomaly, možno vo vyššom svojom veku, ale rastie stále. Strom rodí ovocie. Ešte takto. Strom, jeho korene sú pri vodných tokoch. Teda ten obraz, on žije z Božích slov, on je napojený na Pána Boha. On neustále čerpá od Pána Boha. Pán Boh ho živí a preto sa mu tak darí. Ten strom rodí ovocie. Ten strom je užitočný pre iných. Strom nerodí ovocie pre seba. Strom rodí ovocie pre iných. Jeho listy nevednú, je stále zelený. Ten strom neupadáva. Pretože je stále živený a napojený na zdroj života. A všetko, čo robí, a my to máme tak preložené, ale ten pôvodný význam toho textu hovorí, že všetko, čo robí, spôsobuje zdar. A to súvisí s tým, že strom nerodí ovocie sám pre seba, ale vďaka nemu môžu prosperovať iní. Teda vďaka nemu sa darí jeho okoliu, stromu. Čiže tretí žalm je nejaký taký opis toho, aký je ten blahoslavený človek na obraze toho stromu. No ono to pokračuje ďalej. Nie tak bezbožný, ale tí budú ako plevy, ktoré rozháňa vietor. Preto neobstoja bezbožný na súde ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. Lebo Hospodin zná cestu spravodlivých, ale cesta bezbožných zahynie. Tým končí žalm. Bezbožný nemá základ. Bezbožný človek je zmietaný, to je ako tá pleva. On nemá základ, to je zmietaný akýmkoľvek vetrom. Ten bezbožný človek neobstojí. Bezbožný človek nemá budúcnosť. Nemá nič, keď nemá budúcnosť. Naopak, spravodliví majú rúcho spravodlivosti. A prečo neobstoja bezbožný na súde? Pretože nemajú to rúcho. A Hospodin zná cestu spravodlivých. On pozerá na cestu, ktorá teda na cestu svojich nasledovníkov. Ale bezbožný človek je niečo ako tackajúci sa opilec na smrť. Hej, to je taký ten protiklad. Blahoslavený človek versus bezbožný človek. Jedna odplata, druhá odplata. No a čo povedať na záver? Snáď len toľko, že prajem si, aby každý z nás, ako tu sme boli ako ten strom z toho žalmu 1. A aby sme boli aj použiteľní, aj užitoční pre iných. Amen.